Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ոչ իշխանական խմբակցություններն առաջարկում են խորհրդարանի մշտական հանձնաժողով ստեղծել քննելու գազային աղմկահարույց սկանդալը։ Որոշ պետական հիմնարկներ հրաժարվել են աշխատավարձերից պահել կուտակայինի 5%-ը։ Հայաստանից ապաստան հայցած ադրբեջանցիների ընտանիքը Երևանում է։ Մաքսային միությունը զրկում է Հայաստանին տնտեսական ինքնիշխանությունից համոզված են փորձագետները։
Հայաստանը որևէ երկիր լուրջ չի ընդունի։
Ոստիկանությունը հետ վերցրեց Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հայցը։
Վերածվելու ծավալու ցանակի։
Ուկրաինացի ինդիմադիրները խորհրդարանից հեռացրել են կառավարության անդամներին։ Սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ օրվա լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ՀՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեցարիայի նախագահ և արտգործնախարար Դիդիե Բուրքհալտերը անհանգստացած է հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց զոհվելու և վիրավորվելու կապակցությամբ։ Այդ մասին նա ասել է ադրբեջանական «Տրենդ» լրատվական գործակալությանը։ Որպես ՀՀԿ-ի նախագահ, կողմերին կոչ եմ անում լիովին օգտագործել արժեքավոր հնարավորությունները, որ ընձեռում են ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչների այցերը սահմանին և զորքերի շփման գծում լարվածության նվազեցման նպատակով միմյանց հետ անմիջականորեն հաղորդակցվելու համար, հայտարարել է ՀՀԿ-ի գործող նախագահը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով այսօր Բաքվում տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասել է, որ որքան շուտ սկսվի աշխատանքը համընդգրկուն խաղաղ համաձայնագրի վրա, այնքան ավելի օգուտ կբերի դա տարածաշրջանին։ Նա ափսոսանք է հայտնել շփման գծում պարբերական փոխհրաձգությունների կապակցությամբ և պնդել է, թե ադրբեջանցի զինծառայողները հայկական կողմի բացած կրակին են պատասխանում։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը մտադիր է շարունակել բանակցությունները կարգավորման գործում այս տարի առաջընթացի հասնելու համար։ Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանում սկսվել է հերթական նիստը, որի օրակարգում սահմանադրության մի շարք կետերի փոփոխությունն է։ Անդիմադիր պատգամավոր Վիտալի Կլիչկոն պնդել է, որ միայն այդ բարեփոխումները թույլ կտան երկիրը դուրս հանել ներկայիս ճգնաժամից, որի սրման համար նա մեղադրում է նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը այսօր ասել է, որ այս տարի Եվրամիության առաջնահերթ նպատակներից մեկը Վրաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն է։ Այդ մասին Վան Ռոմպոյը ասել է Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցելուց հետո։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը որևէ հստակ ժամկետ չի հայտնել, սակայն Ղարիբաշվիլիի խոսքերով հանդիպման ընթացքում քննարկվել է փաստաթուղթը օգոստոսին կնքելու հավանականությունը։ Ադրբեջանում անցած 5-7 օրը ինքնահրկիզված 24-ամյա կինը Մալակա Բայրամլին այսօր մահացել է հիվանդանոցում։ Ըստ ոստիկանության Մալական ինքնահրկիզվել է այն բանից հետո, երբ մերժվել է իր սիրեկանի կողմից։ Այդ տղամարդու անունը ոստիկանները չեն հայտնում։ Ադրբեջանում դա մեկ ամսվա ընթացքում ինքնահրկիզման 4-րդ դեպքն է։ Նախորդ 3 դեպքերից մեկում ինքնահրկիզվել է Ղարաբաղյան պատերազմի մի վետերան, ով առայսօր գտնվում է հիվանդանոցում։ Մեկ ուրիշ վետերան ինքնահրկիզվել և մահացել է անցած տարվա դեկտեմբերին, ինչը հասարակական մեծ արձագանք է առաջացրել։ Microsoft ընկերությունը հայտնել է, որ դրա հիմնադիր Bill Gates-ը ազատում է ընկերության նախագահի պաշտոնը։ Gates-ը հետ այսուս զբաղեցնելու է տեխնոլոգիաների հարցերով խորհրդականի պաշտոն։ Microsoft-ի գլխավոր գործադիր տնօրենը նշանակվել 46-ամյա Սատիա Նադելան, ով 22 տարի աշխատում է ընկերությունում։
Նորակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը այսօր հանդես եկան համատեղ առաջարկով ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը քննելու է գազային աղմկահարույց սկանդալը, մասնավորապես ինչպես է կուտակվել $300 միլիոն պարտքը ու ինչու է այն գաղտնի բահվել ժողովրդից։ Իշխող հանրապետականը, սակայն, հանձնաժողովի մասին լսել չի ուզում։ Ազգային ժողովից Աստղիկ Բելևյանի ռեպորտաժ։
Իշխող հանրապետականը դեմ է գազամատակարարման ոլորտ ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Իր ելույթի ավարտին հայտարարեց հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։
Ժամանակներ, բնականաբար այս կայացետո մենք դեմ ենք հրարկելու։
խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերն ուզում են ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները. 2011-ից ինչպես է գոյացել $300 միլիոն պետական պարտքը, դրա դիմաց է ռուսական կողմին փոխանցվել հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության ունեցած վերջին 20% բաժնամասը. Ինչու Հայաստանի սահմանին $189 արժեցող գազը բնակչությանը 110%-ով ավելի թանկ 380-ով հասնում։ Ինչու կառավարությունը երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվականը ռուսական գազ գնի միայն Գազպրոմից։ Խորհրդարանական 4 ուժերի ներկայացուցիչները կարծում են, իշխանությունը չի ուզում հանձնաժողով ստեղծել հարցը բաց քննարկել, որովհետև գազային համաձայնագրերն իրականում մութ գործարք են թաքցնում։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանի հայտարարություններ.
Ես իզրապատասխանությունը միջմասը թեմից կարող եմ ընդհատել, որ բակի գրպան դրանքով։ Երկրորդ, որ սա հասարակական քաղաքական նպատակն է, որովհետև 11 թվականի ապրիլին է սկսել դասի թանկացումը, 11 թվականի ապրիլին սկսել են արդեն ապրիլի ժողովի պատգամավորների ընտրությունը այն մետր նախագահի, դու թաքցրեցիք դա, որպես պահեք իշխանությունը։
Արմեն Ռուստամյան, Դաշնակցություն խմբակցություն։
Այս թաքուն պահելու գինն են վճարում, բայց գինը վճարում են ժողովրդի հաշվին։ Մենք թաքուն ենք պահել, Գազպրոմը Ռուսաստանը բարեխղճորեն կատարել են այդ մեր պայմանավորվածությունը, հիմա էլ մեզ կապիտուլյացիոն պայմանագրով պահանջում են ստորագրել մի պայմանագիր, որը աշխարհում տեսնված չի։ Հնարավոր չի, որ մեկը գնա սենց պայմանագիր ստորագրի, դրա համար մենք ասացինք, չէ, ավելի լավ է նվիրեինք, եղբայր, 20%-ը նվիրեինք, ավելի լավ էր, ավելի արժանապատիվ էր։
Հանրապետական Գագիկ Մինասյանը պարզաբանեց, թե ինչու և ում մասին է մտածել կառավարությունը գազի գնի թանկացման դիմաց 300 միլիոն պարտք կուտակելով։
Առաջինը մեր շարքային քաղաքացիների հարապազորյա խնդիրների լուծմանը, և երկրորդը, որը պակաս կարևոր չի, մեր տնտեսության տևական ժամանակով կարող զարգացման համար։
Չնայած օրինաց երկրից Մհեր Շահգելյանն ինքն էլ դեմ չէր լինի բարձրացված հարցերի պատասխաններին տեղեկանալ, բայց հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների մասին է մտածում ասաց. Իշխանությունը հանձնաժողովին այլընտրանք է առաջարկում՝ լսումներ, խորհրդակցություն, քննարկումներ կազմակերպել, անգամ ոչ իշխանական ուժերին հուշում է հարցապնդման ձեր հնարավորությունից օգտվեք, բայց հանձնաժողովի ստեղծումը մի պնդեք։ Պարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Սովորեցրեք, մենք մեր գործունեությունը, մեր աշխատանքները ինչպես կազմակերպել։
Ոչ իշխանական ուժերը հանրապետականին և օրինաց երկրին ազգային ժողովի ամբիոնից զգուշացրին, մի ստիպեք փողոց դուրս գալ։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, օր առաջ իշխանապողությունը պետք Հայաստանում իրականացնել։ Հակխմբակցության ղեկավարը շարունակեց, կամ հարցի պատասխանը կփնտրենք ազգային ժողովում, կամ պետք է հասկանաք, որ հարցերի պատասխանները ստանալու համար ժողովուրդը ստիպված է լինելու դուրս գալ փողոց։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը միացավ գործընկերների մտահոգություններին։
Այս վիճակից դուրս բերելու համար ժամանակն է իրապես ձեռնարկել կոնկրետ կայներ, այլապես վաղը ուշեր լինելու։ Շնորհակալություն։
Հարցի քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Վերջում տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի միջանցքներն այլևս հսկվելու են տեսախցիկներով։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանը, այդ նպատակով խորհրդարանի անցած տարվա խնայողություններից 4,650,000 դրամ է ծախսվել, գնվել է 150 տեսախցիկ։ Իսկ ինչու է դա այդքան հրատապ, այդ գումարները հնարավոր չէր այլ խնդիրների լուծման համար օգտագործել, օրինակ խորհրդանի խարխուլ կտուրների վերանորոգման, հարցին Դումանյանն այսպես պատասխանեց. «Շատ հրատապ էր ու կարևոր. Նրա խոսքով դա անվտանգության կանխարգելիչ միջոցառում է, որն ուղղակի անհրաժեշտ է իրականացնել պետական պահպանության ենթակա հատուկ օբյեկտ հանդիսացող ազգային ժողովում»։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ամսան սկիզբն է և հաշվապահները փաստի առջև են կանգնել, փոխանցել պարտադիր կուտակայինի գումարները, թե այնուամենայնիվ առաջնորդվել սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, հույս ունենալով, որ դույժեր չեն լինի։ Իրավաբանները հակասական կարծիքներ են հայտնում, ոմանք համոզված են, որ նույնիսկ եթե դատարանը սահմանադրական ճանաչի այս օրենքը, պետությունն այլևս չի ստիպի փոխանցել անցած ամիսների գումարը։ Մինչդեռ մի շարք հիմնարկներ որոշել են չսպասել մինչև մարտի 28-ը ու հունվարի աշխատավարձից արդեն գումար են փոխանցել։ Այդուհանդերձ, պետական որոշ հաստատություններում հատուկ կենդ բացառություններ կան, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները հունվար ամսվա աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ, առանց պահումների։ Գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանն էլ մեզ հետ զրույցում մեկնաբանելով սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումն ասաց, որ գրասենյակը ոչ մի օրենք չի խախտել և վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու որևէ խնդիր չունի, քանզի ըստ օմբուդսմենի գրասենյակի դատական այս Ատյանը այս փուլում եզրակացրել է, որ համակարգը դեռևս պատրաստ չէ կիրառվել։
Այսինքն անձը, եթե ցանկանում է կատարել այդ վճարումները, այսինքն գործատուն այս դեպքում, նա դա կարող է անել, եթե չի ցանկանում, նա դա կարող է և չանել, և դրա համար որևէ բացասական հետևանք վրա չի հասնելու մինչև մարտի 28-ը։ Ուստի այս մասով պետք է արձանագրել այն, որ սահմանադրական դատարանը թողել է գործատուների հայեցողությանը որոշում ասով այս իրավահարաբերությունների կարգավորումը, այսինքն գործատու աշխատող պետք է գան այնպիսի մի համաձայնության, որի արդյունքում կամ կկատարվի վճարում, կամ չի կատարվի։
Եվ ընդդիմադիր գործիչները եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը պնդում են, որ եթե մարտի 28-ի դատաքննության ավարտից հետո օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի, խնդիր կունենան այն գործատուները, ովքեր պահումներ փոխանցումներ են արել, քանզի գումարների վերադարձման մեխանիզմներ դեռ չկան։ Օմբուդսմենի գրասենյակից նաև պնդում են, որ օրենքի սահմանադրական ճանաչվելու դեպքում օրենքը հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, քանզի սահմանադրական դատարանի որոշումը իրավական ակտ է։
Որևէ իրավական ակտ, այդ նույնիսկ այդ իրավական ակտի նորմ չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ, դա սահմանադրական պահանջ է, դա ոչ թե օրենքի կամ մի պաշտոնատար անձի կամ մի իրավագետի կարծիք է, դա սահմանադրության պահանջ է։ Եվ եթե սահմանադրությամբ ասված է, որ հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ նորմը, ուստի այս դեպքում էլ բացառություն չի կարող լինել, այս պահին այդ նորմը չի գործ, այն կասեցվել է, ուստի սահմանադրական դատանի որոշումից հետո չի կարող այն հետադարձ ուժ տրվի նախորդ ամիսների համար,
դրանով իսկ 15-20% անեն պահեն աշխատավարձը։
Բոլոր նման դեպքերում կարող եմ ասել, որ դա ինքնին կառաջացնի սահմանադրականության խնդիր և մարդու իրավունքների խախտման խնդիր։
Ես հիշեցնեմ, որ 3 ազգային ժողովի ավելի քան 50 աշխատակիցներ էին պահանջ ներկայացրել աշխատավարձից պահումներ չկատարելու մասին։ Այսօր էլ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսներից Facebook սոցիալական ցանցում գրառումներ են թողել այն մասին, որ հունվար ամսվա աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ, առանց պահումների։ Այդուհանդերձ ահազանգները շարունակվում են և պետական հիմնարկներում, մասնավորապես կրթական օջախներում, բուժ հիմնարկություններում աշխատողները շարունակում են պնդել, որ իրենց ստիպում են ֆոնդեր ընտրել, չընտրելու դեպքում էլ զգուշացնում են, որ հունվարի աշխատավարձից պահելու են։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում այս տեղեկությունը հավաստեց նաև Արարատի մարզի Նորամար գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Սիլվա Հակոբյանը։ Շատ ընկերություններում հաշվապահները դեռ չեն կողմնորոշվել, ինչպես վարել հաշվապահությունը, պահել թե չպահել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համար նախատեսված գումարները, փոխանցել թե չփոխանցել այդ գումարները կամուրջ համակարգերին, թեպետ սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումը օրենքը 1 հոդվածով և 1 կետով կասեցնելու վերաբերյալ տեղեկատվության տեղի է տվել, այս կառույցից հրաժարվում են հարցազրույց տալ։ Քիչ առաջ ի պատասխան մեր նամակի գրություն ստացանք սահմանադրական դատարանից, մեջբերում եմ, դատարանի անդամները և աշխատակազմի աշխատակիցը պարտավոր են ձեռն պահ մնալ որոշման մասին որևէ տեղեկություն հայտնելուց, մեջբերման ավարտը։ Արդարադատության նախարարությունը հաշվի առնելով, որ գործի քննությունը դեռևս ավարտված չէ, նույնպես մեկնաբանություն անել չի ցանկանում։ Իրենց հերթին կառավարության ներկայացուցիչները իդեմս օրենքի ջատագով նախարարների ոչ մի կոնկրետ պարզաբանում չեն տալիս, խուսափելով խոսել իրավական կոնկրետ հետևանքների մասին։ Քիչ առաջ էլ պետական եկամուտների կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, մեջբերում եմ, պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկումը պայմանավորված չէ վարչարարության գործիքների կիրառմամբ, բոլոր այն դեպքերում, երբ գործատուները ֆիզիկական անձինք չեն վճարի հաշվարկած պարտադիր կուտակային վճարները սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշման համաձայն նրանց նկատմամբ հարկային մարմինների կողմից մինչև մարտի 28-ը չեն հաշվարկվի տույժեր և չեն կիրառվի օրենքով սահմանված պատասխանատվության այլ միջոցներ։ Մինչդեռ այսօր ֆինանսների նախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ կարդում ենք հետևյալը. առաջարկում ենք կատարել կուտակային վճարների հաշվարկման և վճարման պարտականությունները, ինչպես նաև շարունակել ընտրել ֆոնդ և կառավարիչ, գրված է հայտարարության մեջ։ Այդուհանդերձ ես հիշեցնեմ նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը կիսում են օրենքին ընդդիմացողները։ Ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ևս հղում անելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը պնդում էր, որ պահում փոխանցում պետք չէ անել։ Ավելին, պատգամավորը կարծում էր, որ ստեղծված քաոսային իրավիճակում մարդիկ, ովքեր ճնշումներ են զգում իրենց վրա, թե գործատուի, թե պետեկամուտների կոմիտեի կողմից, հիմք ունեն դիմել դատարաններ։
Եվ մենք հիմա նաև քննարկում ենք այդ հարցը, ստեղծում ենք իրավաբանների խումբ, որոնք զբաղվելու են այդ հարցով և պատրաստելու են դիմումներ, բողոքներ, ընդհանուր մի քանի տասնյակ հազարի հասնող, որպեսզի պետական եկամուտների կոմիտեի այս ոչ իրավաչափ վարկագիծը, ինչպես նաև առանձին պետական մարմինների, իբրև գործատուներ, կարգադրություններն ու հանձնարարությունները վիճարկվեն դատական կարգով, եթե իրենք ուզում են աժիոտաժ կստանան այդ աժիոտաժը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական հարցումներից հետո կառավարությունը վերջապես հրապարակեց ՄԱԿՍ-ային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը։ Սա այն ժամանակացույցն է գործողությունների պլանը, որով Երևանը համալրելու է Մինսկի, Աստանայի և Մոսկվայի շարքերը։ Իշխանությունները հստակեցնում են, արդեն աշնանը ՄԱԿՍ-ային միությանն անդամակցությունը իրականություն կդառնա։ Օրենսդրական փոփոխությունները խորհրդարանը կսկսի քննարկել մարտից։ Մինչ այդ ընդդիմադիրներն արձանագրում են փաստաթուղթը ռուսերենից բառացի թարգմանություն է, կառավարությունը չել փորձում բանակցել Կրեմլի հետ։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Կյանքի կոչելով ՄԱԿՍ-ային միության ճանապարհային քարտեզը և դառնալով այդ միության անդամ, Հայաստանը զրկվում է այլ պետությունների հետ ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն վարելու իրավունքից ու հնարավորությունից։ Ազատության այդ զրույցում նման գնահատական տվեց Բրյուսելում գործող Եվրոպական գործարար ասոցիացիայի փորձագետ Հովհանես Իգիցյանը։ Ասոցիացիան Եվրամիության կառավարության Եվրահանձնաժողովի հանձնարարությամբ զեկույցներ է պատրաստում, թե ԵՄ անդամ չհանդիսացող այս կամ այն երկիրը որքանով է գրավիչ եվրոպական ներդրողների համար։ Իգիցյանը հիշեցրեց, որ ՄԱԿՍ-ային միությունում վերջնական որոշումը կայացնում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, որի որոշումները պարտադիր են միության անդամ պետությունների համար։ ՄԱԿՍ-ային միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանի իշխանությունների փոխարեն այդ հանձնաժողովը կորոշի մեր ՄԱԿՍ-ատուրքերի չափը, հետևաբար թե ինչ տնտեսական քաղաքականություն է լինելու Հայաստանում, փոխանցեց մեր զրուցակիցը։
Սովորաբար դա լինում է այդպես, հա, երբ որ կողմերը ստորագրում են, թե չգիտեմ, արևտուրը օրինակ զարգացնելու ուղղությամբ համաձայնագրերը ստորագրում, ապա այնտեղ նշված է լինում, որ կողմերը փոխադարձ միջոցներ ՄԱԿՍ-ային քաղաքականության մեջ կունենան եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ այս պայմանագրերը ես չգիտեմ ով է տանելու, ուստերության դա տանելու է ՄԱԿՍ-ային միության հանձնաժողովը, այլ ոչ թե Հայաստանը։
Չի, մինչև Մոսկվայի ու ՄԱԿՍ-ային միության գործադրի կոմիտեի համալսարան շտանը տնտեսական պայմանագրերի կարգով գործում են քա ՄԱԿՍ-ատուրքերի հետ եւ այլն, Հայաստանը չի կարող։
Ես նույնիսկ կասեի, որ Հայաստանը ընդհանրապես որևէ Հայաստանին որևէ մի երկիր լուրջ չի ընդունի, որովհետև արդեն բոլորը գիտեն, որ Հայաստանը զրկված է այդ հնարավորությունից։
Գործ ունենան Մոսկվայի հետ միայն։
Կամ ուղղակի հաշվի կառնեն այն ՄԱԿՍ-ատուրքերը, որոնք նշանակված են այդ հանձնաժողովի կողմից եւ Հայաստանի հետ կվարվեն այս ՄԱԿՍ-ատուրքերից բխող քաղաքականություն։
Հովհանես Իգիցյանի համոզմամբ աշխարհում Հայաստանը կդադարի ընկալվել որպես ինքնուրույն տնտեսական սուբյեկտ նաև այն պատճառով, որ ձգտելով կարճ ժամանակահատվածում դառնալ ՄԱԿՍ-ային միության անդամ, մեր երկիրը պետք է հաշված ամիսների ընթացքում հրաժարվի այլ երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, որոնք հակասում են ՄԱԿՍ-ային միության պահանջներին։ Այս ամենը կհանգեցնի նրան, որ միջազգային մի շարք կարևոր ֆինանսատնտեսական կառույցներ ու երկրներ կփոխեն իրենց դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ, եզրափակեց Իգիցյանը։ Բայց ՄԱԿՍ-ային միությունը բացառություն չէ, հակադարձեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Ազատության այդ զրույցում Մինասյանը շարունակեց, թե աշխարհում գործող այլ ՄԱԿՍ-ային միություններում նույնպես նման իրավիճակ է, օրինակ Եվրամիությունում, Հյուսիսամերիկյան Նաֆտամիությունում, այդ բոլոր միություններում անդամ պետությունները այլևս չեն որոշում խաղի կանոնները, նրանց փոխարեն այդ գործն անում են կենտրոնական մարմինները։ Գագիկ Մինասյանին հիշեցրեցինք իշխանությունների քննադատների այն համոզմունքը, որ ՄԱԿՍ-ային միությունում, որը բաղկացած է ոչ ժողովրդավարական երկրներից, որոշումները չեն ընդունվում ժողովրդավար եղանակով, ինչպես որ արվում է Եվրոպական միությունում։ Դրա անուղղակի վկայություններից է այն, որ ՄԱԿՍ-ային միության միասնական ՄԱԿՍ-ային օրենսգիրքը հիմնված է միայն Ռուսաստանի ՄԱԿՍ-ային օրենսգրքի վրա։
Իհարկե այդպես չի, որովհետև որոշումների կայացման կառույցում բոլոր մաքսիմալ անդամպետությունները ներկայացված են հավասար քանակով ներկայացուցիչներով, եւ այս առումով ձայներային քանակը, որ ունի, ասենք, ամենամեծ Ռուսաստանը, գույնային քանակը, որը ունի Հայաստանը, եւ այդտեղ ըստ էության գնալու են քննարկումներ եւ միմյանց նկատմամբ ճնշումների քաղաքականություն չլինելու, ընդհանուր շահի գիտակցման քաղաքականություն։
Արմինասյան, ձեզ մոտ մտավախություն չկա, որ այ երբ որ մենք դառնանք մաքսային միության, հետո եվրասիական տնտեսական միության անդամ, բոլոր այն երկրները, ներդրողները, որոնք ուզենան գործ ունենալ Հայաստանի հետ տնտեսական առումով, եսի նկատում եմ, նախ եւ առաջ կայցելեն Մոսկվա, ինչպես հին ու բարի ժամանակները, որպեսզի այնտեղ հասկանան, թե օրինակ մաքսային քաղաքականություն, հետևաբար տնտեսական քաղաքականություն առաջիկա տարիներին ինչպես են, որից հետո նոր հարկ կհամարեն այցելել Հայաստան։
Համոզված եմ, որ ինչպես դուք այնպես էլ ես ժամանակները համարում եմ հին, բայց ոչ բարի, որտեղ ցանկացած երկրի ազգային ազգագրական պայքարը այդ երկրի պատմության ամենափառավոր էջն է։ Եվ մենք ունեցել ենք այդ անցյալը, ունեցել ենք այդ փառավորեջը, եւ այնպես որ այդ ժամանակները եղել են հին, սակայն բարի նրանց ավանել չի կարելի։ Մենք հիմա գտնում ենք նոր անկախության կարգավիճակում, կարգավիճակում, որում գտնվում են բազմաթիվ երկրներ, Եվրոմիության 20-ից ավելի երկրներ, եւ մենք մեր տնտեսական շահից ելնելով իրականացնում ենք այս քայլը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից ապաստան խնդրած ադրբեջանցիների ընտանիքը Երևանում է։ Ջավիթ Օրուջևը կնոջ ու 3 երեխաների հետ Վրաստանով է հատել սահմանը, պնդելով, որ Բաքվում դաժան ճնշումների է ենթարկվել միայն այն բանի համար, որ կինը հայկական ցագում ունի։ Որքանով են հավաստի Օրուջևների պատմածները եւ ինչ են անելու նրանք այստեղ։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Հայաստանի իշխանություններից քաղաքական ապաստան խնդրած ադրբեջանցի ընտանիքը գտնվում է Երևանում, այս մասին տեղեկացանք ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Ընտանիքի գտնվելու կոնկրետ վայրի մասին տեղեկություն չի հաղորդվում անվտանգության եւ մի շարք այլ նկատառումներով։ Նրանք արդեն դիմել են Հայաստանի պետական միգրացիոն ծառայությանը եւ, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանը, դիմում ներկայացված տվյալները այժմ ուսումնասիրվում են։
Իրենք ուզում են ապրել Հայաստանում,
պաշտպանվեն Հայաստանի Հանրապետությունում այն հալածանքներից, որին ենթարկվել են Ադրբեջանում։
Դիմում դա է նշում։
Դա է, այո, ապաստան տրամադրել նշանակում է հենց դա։
Ադրբեջանցի 5 հոգանոց ընտանիքի Վրաստանի տարածքով Հայաստանի սահմանը հատելու մասին հայտնի դարձավ անցած շաբաթավերջին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես հրապարակելով ընտանիքի անդամների անունները տեղեկացրեց, որ ընտանիքի հայրը Բաքվի բնակիչ 38-ամյա Ջավիթ Օրուջևն է հունվարի 29-ին դիմել հայ վրացական Բագրատաշեն հսկիչ անցագրային կետ, որպես իր կնոջ եւ 3 մանկահասակ երեխաների համար քաղաքական ապաստան խնդրելու հիմնավորում նա վկայակոչել է ադրբեջանական իշխանությունը ների կողմից հալածանքների ենթարկվելու հանգամանքը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, Օրուջևը պատմել է, որ իր նկատմամբ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ճնշումները սկսվել են հայկական արմատներով կնոջ Բաքվի բնակիչ 31-ամյա Ռոյա Միրզոևայի հետ ամուսնանալուց հետո։ Ասել է, որ չդիմանալով անմարդկային գեղեցկումներին, պարտադրված համաձայնել է համագործակցել ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ, կնոջ արտասահմանում բնակվող ազգականների միջոցով տվյալները հայթայթել Հայաստանի և Սփյուռքի վերաբերյալ։ Հետո, գիտակցելով իր և ընտանիքին սպառնացող վտանգը, նախ փախել է Եվրոպա և փորձել է այնտեղ բնակվել, այնուհետև արտաքսվել է Բաքու, որտեղ ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ճնշումները ուժեղացել են։ Հայտնվելով անելանելի վիճակում, որոշել է քաղաքական ապաստան խնդրել Հայաստանից։ Գագիկ Եգանյանը տեղեկացրեց, որ այս բոլոր պնդումները հիմա քննարկվում են։
Մեր քննարկման հիմնական նպատակն է պարզել դիմում վերված փաստարկները, ինչքանով են համապատասխանում իրականության հետ, արդյոք իրոք արկա է հալածանքների երկյուղ վտանգ։
Մատերիալ դեպքում, եթե մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերությունները ադրբեջանի հետ, ինչպես պետք է ճշտեք։
Մենք մեր հիմնական մատակարար երկրների շատերի հետ մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերությունները, դա խնդիր չի։ Խնդիր չի, այսինքն դրա համար կան համապատասխան ուրեմն տեղեկատվական հաղթյուրներ, որոնք հասանելի են հասնում մեր աշխատակիցներին։ Մեզ այդ հարցում օժանդակում է ՄԱԿ-ի փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։
Եթե պարզվի, որ Օրուջևը ճիշտ է ասում, ընտանիքինս Գագիկ Եգանյանի անշուշտ Հայաստանում ապաստան կտրվի, դա միգրացիոն ծառայության գործառույթն է, ինչպես անցած 12-13 տարիների ընթացքում ապաստանի տրվել տարբեր երկրներից դիմաց մոտ 2800 մարդու, բայց դա կապ չունի նրանց հետագայում Հայաստանի քաղաքացիություն շնորհելու հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսել են համառորեն հերքել ճնշումների մասին Ջավիթ Օրուջևի պնդումները, դե Յազը հարցազրույց է վերցրել նրա մոր հետ, ով հաստատելով, որ հարցը հայկական արմատներ ունի, միաժամանակ հայտարել է, որ որդու ընտանիքին Ադրբեջանում ոչ ոք չի հետապնդել։ Պարզապես ըստ մոր, նա նախկինում մեկ ծախողված փորձից հետո ուզում է ի վերջո հաստատվել Եվրոպայում, իսկ Հայաստանի միջոցով դրան հասնելը անշուշտ ավելի հեշտ կլինի։ Ադրբեջանցի փորձագետ Բաքու փոստերթի գլխավոր խմբագիր Քենան Գուլուզադեն Բաքվից մեզ հետ հեռախոսազրույցում արտարոց որակեց այս ընտանիքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, նշելով, որ Ադրբեջանում խիստ տարբեր են մեկնաբանությունները այս առիթով։
Իրենք ասում են, որ հետապնդվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ուրիշներն էլ ասում են, որ երբ նրանք նախկինում Եվրոպայում ապաստան են հայցել, հայկական հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրվել են։ Եվ այժմ անհրաժեշտ պահին Օրուջևն անում է այն, ինչ անհրաժեշտ է Հայաստանի հատուկ ծառայությունների։ Մի խոսքով, անհասկանալի իրավիճակ է։ Հիմա թե իրոք ընտանիքն այդքան բարդ և ծանր դրության մեջ է հայտնվել, թե դա հայկական կամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատանքի արդյունքն է, դժվար է հասկանալ։
Մեր հարցին, թե քանի նման խառը ընտանիքներ կան Ադրբեջանում և արդյոք նրանց նկատմամբ ճնշումներ չեն գործադրվում, փորձագետը պատասխանեց, որ հստակ թիվասելը բարդ է, քանի որ թվերը խիստ հակասական են, խոսում են Ադրբեջանում բնակվող 3000-ից մինչև 30000 հայերի մասին։
Մեծ մասը կանայք են, նրանք ամուսնացել են, փոխել են ազգանունները։ Փաստաթղթերով ու արտաքին նշաններով հայերին ադրբեջանցներից տարբերելը բավական բարդ է։ Հիմա վախենում են, թե չեն վախենում, համենայն դեպս ոչ ոք դուրս չի գալիս փողոց ու գոռում «ես հայ եմ», բայց կենցաղային բռնությունների հարցակումների մասին չեմ լսել։
Հայկական կողմի համար արժանահավատ չեն ադրբեջանական հրապարակումները Ջավիթ Օրուջևի ընտանիքի Հայաստանից ապաստան խնդրելու դրդապատճառների մասին։ Հայաստանի կառավարությանն առընթեր գերիների, պատանդների և անհետկորացների հարցերով աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Գաբրիելյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց համար Ադրբեջանի հակահայ քարոզչությունը նորություն չէ։
Մի ամբողջ ընտանիք ադրբեջանական, այն էլ երրորդ պետության սահմանով նպատակադրված եկել հասել են Հայաստան և այստեղ հանձնվել են։ Դա արտարոց դեպք է, կարծում եմ, որ ադրբեջանցիներն էլ հիմա որոշակիորեն մոլորության մեջ են։ Ես ընդհանրապես իրենց գրածը լուրջ բանի տեղ չեմ դնում, քանի որ բոլորս էլ գիտենք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգիշտի Կիվիրյանն այսօր դարձյալ դատարանում էր, վերջին ամիսներին սա իրավապաշտպանի հիմնական զբաղմունքն է դարձել, իշխանությունները միանգամից մի քանի հայցով են նրան պատասխանատվության կանչում, մեկ ակցիայի ժամանակ վրան բացելու, մի այլ դեպքում փողոցը փակելու, իսկ Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով նա ոստիկանական մեքենայի մեջ գլուխը միտումնավոր խփել է դռանը, վնասել իրեն, որպեսզի հետո մեղադրի իրավապահներին։ Այսօր սակայն ոստիկանությունը հետ է վերցրել հայցերից մեկը, Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ոստիկանությունը հրաժարվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ին հրապարակախոս Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ վարչական դատարան ներկայացրած իր հայցադիմումից։ Ոստիկանության գրությունն այսօր հրապարակեց դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանը, պատճառների մասին դատավորը ոչինչ չհայտնեց։ Ոստիկանությունը 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Կիվիրյանին բաժին տանելուց, ապա վարչական իրավախախտման արձանագրություն կազմելուց հետո դիմել էր դատարան, պահանջել էր Արգիշտի Կիվիրյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Վարչական տուժը նախատեսվում էր 50000 դրամի չափով։ Արգիշտի Կիվիրյանի բացատրությունը, թե ինչու է ոստիկանությունը հետ վերցրել հայցադիմումը։
Ոչ միայն վերածվելու էին ծաղրու ծանակի, այլ նաև բացահայտվելու էր իրենց ապօրինությունների ողջ շղթան։
Ոստիկանությունը հայցադիմումի մեջ նշել էր, որ 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ին ժամը 20:15-ին 4 դիմակավորված անձ, այդ թվում Արգիշտի Կիվիրյանը, Բաղրամյան 26 հասցեում փորձել է որպես նվեր դդում հանձնել Հայաստանի նախագահին։ Ակցիային մասնակցել էր նաև Անիկ Աղինյանը։
Որոշել ենք, որ Սերժ Սարգսյանին Հելովենի նման սարքած դդում ենք նվիրելու։ Ոստիկանները
մոտ էլ դդում։
Տոր կրակոտ դդումի տոններ, հին հայկական ավանդույթի հետ կապված, քանի որ մեր նախագահն էլ կրակոտ տղամարդ է, իրեն համակուրսեցիներից մեկը ասեց, մենք որոշեցինք այդ ձևով շնորհավորել նրա տոնը։
Ոստիկանները ըստ հայցադիմումի հայտնել են, որ իրավասու չեն որևէ բան նախագահին փոխանցել, խնդրելով մոտենալ աշխատանքային ժամերին և դիմել իրավասու պաշտոնատար անձանց։ Կար նաև այդ օրը տեղի ունեցածի տեսագրությունը, որից երևում է, թե ինչպես են փորձում դդումը հանձնել Բաղրամյան 26 հասցեում և ինչպես են արձագանքում ոստիկանները։
Մեր բերել ենք կրակոտ դդում, միայն հարս աճած դդում, խնդրեմ, որը մենք ցանկանում ենք հանձնել
աշխատանքային ժամ, մոտեցեք աշխատանքային ժամին համապատասխան մարդուն։
Ուրեմն մենք
ես այդ մարդը չեմ, որ
կողտրիկ նվերը
այդ օրը դդումը ոստիկաններին հանձնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները երկելով հեռացել էին նախագահական նստավայրից։ Նախագահի նստավայրից քիչ հեռու ոստիկանները բերման էին ենթարկել 4 քաղաքացու։ Արգիշտի Կիվիրյանին մինչ օրս հայտնի չէ, թե ի վերջո ուր է հասել այդ դդումը։
Չնայած մենք տեղյակ չենք, իրանք արդյոք պատճառ ձևով հանձնեցին Դասեր Սարգսյանին, թե չհանձնեցին, բայց բավականին ուրախությամբ վերցրեցին։
Ոստիկանության հայցի մեջ նշված է եղել, թե Արգիշտի Կիվիրյանը չի կատարել ոստիկանների պահանջները։ Ըստ հայցադիմումի պահանջները եղել են հանել դիմակները, հեռանալ Հայաստանի նախագահի նստավայրի դարպասների մոտից։ Արգիշտի Կիվիրյանն ասաց, ոստիկանները նման պահանջ չեն ներկայացրել։
Ընդամենը հայտարարում են, որ գիտեք, աշխատանքային ժամը ավարտվել է։
Արգիշտի Կիվիրյանի պնդումը հաստատեց նաև ակցիային մասնակցած Անի Կաղինյանը։ Դդումի օգտագործմամբ տեղի ունեցած ակցիայից ավելի քան 3 ամիս անց Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ուսումնասիրելով վարչական բարույթը գնահատում է ոստիկանների գործողությունները եւ ոչ միայն։
Ոստիկանությունը շատ քաջ գիտակցել է, որ շատ ծիծաղելի վիճակում է հայտնվելու այս գործադատարանը, եւ ոստիկանությունը եւ դդումի հասցեատերը եւ ընդհանրապես իշխանությունները, որոնք պատրաստում են անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու այն բանի համար, որ նրանք պատշաճ ժամի չեն ներկայացրել պատշաճ անձի, ով որ պետք է լիազորություն ունենա դդումը փոխանցելու նախագահին, եւ կամ որոնական պահանջ է անձին, որպեսզի նա դիմակը հանի։
Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ այս գործի նյութերում կան տվյալներ, որոնք ապացուցում են, որ Արգիշտի Կիվիրյանին ոստիկանության բաժնում 3 ժամից ավելի են պահել։
Հասկանալի է, որ ոստիկանությունը փորձում է քողարկել իրենց այս խայտառակությունը։ Մենք իհարկե նրանց նման հաճույք չենք պատճառի, որ նրանք փորձեն խուսափել պատասխանատվությունից։
Հիմա արդեն Արգիշտի Կիվիրյանն է պատրաստվում հայց ներկայացնել ոստիկանության դեմ իրեն ավելի քան 3 ժամ ազատությունից ապօրինի զրկելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների պալատը աջակցություն է հայտնում Սիրիա հայերին, նրանք ովքեր մտադիր են այստեղ օրինակ բիզնես սկսել, իրավաբանները կօգնեն ծանոթանալ օրենսդրությանը։ Առաջին օգնությունը, սակայն, փաստաբանների պալատը կմատուցի դաժան ծեցի ենթարկված Սիրիա հայերին, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայաստանի Փաստաբանների պալատը պատրաստակամություն է հայտնել անվճար իրավական խորհրդատվություն տրամադրել Սիրիա հայերին, այդ թվում եւ վերջերս աղմուկ հանած Սիրիա հայ ընտանիքի ծեցի գործով։ Հիշեցնեմ, որ տարեվերջին Սիրիա հայ բրուտյաների ընտանիքի եւ մանան տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ որդիների ու հարազատների միջև տեղի ունեցած միջադեպի փաստով ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ, 7 հոգու մեղադրանքի առաջադրվել Սիրիա հայ ընտանիքին հորը եւ երկու որդիներին ծեցի ենթարկելու համար։ Խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը ությամբ չհեռանալը։ Նախաքնությունը շարունակվում է, դեռևս պատրաստ չէ ընտանիքի կրտսեր որդու Քրիս Բրուտյանին ծեցի ենթարկելու դեպքով դատաբժշկական փորձաքնությունը։ Ծեցի հետևանքով վնասվել է նրա ձախ աչքը, տեսողությանը պատճառելով լուրջ վնաս։ Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախագահի խորհրդական Զինավոր Մեղրյան ասում է, որ իրենք հետևում են այս գործին։
Որպես կառույց պատրաստ է լինել Սիրիա հայերի կողքին եւ օրինակ կոնկրետ դեպքի բարադրում, այսինքն այս պահին չտապենք ինչ-որ որակումներ տալու, քանի դեռ քննություն է, բայց պալատը պատրաստ է որպես հանրային կառույց կանգնել Սիրիա հայերի կողքին, և եթե պետք է դիրքորոշում հայտնել, ապա պալատը այդ դիրքորոշումը կհայտնի։
Փաստաբանական պալատը այս գործից զատ նաև անվճար աջակցություն կհատկացնի բոլոր այն Սիրիա հայերին, ովքեր այս կամ այն ոլորտում իրավական աջակցության կարիք ունեն։ Սիրիա հայերը կծանոթանան տեղի օրենքներին, հարցերի դեպքում իրավաբանական խորհրդատվություն կստանան։ Մեղրյանն ասում է, որ 2 ամիս շարունակ անվճար իրավաբանական խորհրդատվությունից հետո ձեռնարկ կտպագրեն արևմտահայերենով ու արևելահայերենով։
Արդեն նախնական ուսումնասիրություն կատարել ենք հիմնական թիրախային հարցերը, որոնք առնչվում են Սիրիա հայերի կեցությանը Հայաստանում։ Այդ իմաստով արդեն նույնիսկ նյութեր կան պատրաստված, օրինակ անշարժ գույքի վարձակալության հետ կապված պայմանագրի ձևաթղթեր ենք պատրաստել, որոնք տրամադրվելու են խորհրդատության այցելած սիրահարերին, օրինակ չգիտեմ բնակարան վարձակալելու կամ այլ անշարժույթ վարձակալելու հետ կապված, այսինքն որոշակի աշխատանք արդեն իսկ կատարված է։
Սիրիական պատերազմից անցած 2.5 տարում Հայաստան տեղափոխված սիրահարերը փորձելով հարմարվել նոր միջավայրում, բացի նյութական հարցերից նաև դժվարություններ ունեն իրավական ոլորտում։ Հայաստանյան միջավայրն իրականում անծանոթ է նրանց, շատ սիրահար Հայաստանում ձեռնամուխ եղան իրենց բիզնեսի ստեղծմանն ու առնչվեցին անծանոթ սիրիականից տարբերվող օրենքների հետ։ Փեգի Բապողյանը Հալեպում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էր, Հայաստանում նա անգործ է, դեռ չի փորձում մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել արևելահայերենի անբավարար իմացության պատճառով։ Փեգին մտադիր է սեփական գործը սկսել գրաֆիկական դիզայնի ոլորտում, նա դասընթացներ է անցել, սերտել այդ գործի հմտությունները։ Հայրենիքում նոր բիզնես սկսելու համար Փեգի համար կարևոր է օրենքների իմացությունը։ Փեգին եւս մասնակցել է փաստաբանների հետ հանդիպմանը, որտեղ սիրահարերը ներկայացրել են իրենց խնդիրները։
Գործիննելու բնակարանի եւ էլի փաստաթուղթերու առընչությամբ, նույնիսկ դուրս կախտելու ոմանք ունենան, հարցեր ունեցան այստեղ։ Անոր համար կգարձեմ, որ շատ լավ ծրագիր մնա այս մեկը եւ հետս հետե ավելի անհրաժեշտ կդառնա։ Օրենքները դարբեր են, լրիվ դարբեր չեն, բայց մի քիչ անպայման երգրե երգիր դուրքերու բարական օրինակ։
Սիրահայկինը եւս մատնացության ու անշարժ գույքի ոլորտում տիրող իրավիճակը, հատկապես բնակարանների վարձակալության դեպքերում երբեմն սիրահայրը խափված էր մնում գույքի սեփականատերերի կողմից, բացի բիզնես սկսելուց օրենքների իմացությունը նաեւ սիրահայրին հնարավորություն կտա զերծ մնալ տարբեր խնդիրներից ու պաշտպանված լինել։
Ունի մասին մենք վարձով գաբրինք, մեր դանդերը բարեփախտաբար լավ է, բայց սիրահայեր կան, որ դանդերներուն հետ համաձայնություն ընկեցին, բայց հետո խախտեցին այդ դանդերները։ Այդ համաձայնագիրը որ գլա, օրինակ պետք է վավերացված լինի և ոչ թե ձևական։ Այսպիսի հարցեր ունեցողներ եղան, և մենք որովե դեպոմի անդամ եմ ես, սիրահայերի հետ շատ ոժանդակություններ բաժնեցինք, նպաստ բաժնեցինք, մեզի հաճախ կթիմեն, որ այսպիսի հարց ունեցանք, մենք կսենք նախարարություն կացեք, մենք ալ մասնակեր չենք, բայց կգարձեմ, որ այս պարակային լավ ուղղություն կուտան։
Սփյուռքի նախարարությունում ասում են, որ սիրահարի կեսը ոչ թե նյութական աջակցության համար են դիմում իրենց, այլ տարբեր հարցերով, որոնք նաև իրավական լուծման կարիք ունեն։ Այդ սիրահարը մտադիր են մնալ Հայաստանում, ասում է մերձավոր և միջին արևելքի հայ համայնքների վարչության պետ Լուսինե Ստեփանյանը։
Կան շատերը, որ գալիս են մեզ մոտ փաստաթղթային խնդիրներով, առողջապահական խնդիրներով կամ պարզապես խորհրդի համար, իրենք մեզ մոտ արձանագրված են, ֆինանսական օգնություն նրանք չեն ստացել, բայց հենց այդ մարդիկ են, ես կարող եմ ասել կեսը երևի թե, հա, որ իրենք արդեն աշխատանք ունեն, եթե նյութական օժանդակության չեն խնդրում, նյութական օժանդակության կարիք չունեն, նշանակում է իրենք կարողացել են գտնել իրենց, գտնել աշխատանք, գտնել բնակվելու տեղ, կլինի վարձով, թե կլինի գնել բնակարան։
Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխվեց շուրջ 16,000 սիրիահայ, այժմ հայրենիքում ապրում են 11,000 սիրիահայ, 5,000-ը հեռացել է հայրենիքից տարբեր պատճառներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Անդիմությունը խոստանում է, որ մեկնարկող շաբաթը կլինի վճռական, հանգուցալուծելով այս ամիսների ճգնաժամը։ Առաջիկա օրին ողջ երկրով մեկ ստեղծվելու են աշխարհազորային ջոկատներ, դրուժինաներ։ Մինչ այդ արձակուրդից է վերադարձել նախագահ Յանուկովիչը։ Կիևից վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ուկրաինական խորհրդարանի այսօր մեկնարկած նստաշրջանը կրկին նշանավորվեց սկանդալով, երբ նիստերի դահլիճ մոտ գործեցին կառավարության անդամները, ընդդիմադիր խորհրդարանականները սկսեցին վանկարկել մարդասպաններ։ Կառավարության անդամները ստիպված էին հեռանալ դահլիճից, որից հետո խորհրդարանի ղեկավարը նիստը ընդհատեց մի քանի ժամով։ Իրավիճակը Գերագույն Ռադայում սկսեց սրվել դեռ 3 երեկոյան, երբ գարնանային նստաշրջանի օրակարգը հաստատող խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ թեժ բանավեճի բռնվեցին ընդդիմադիր և իշխանական խմբակցությունների ղեկավարները։ Տարաձայնությունների հիմնական թեման 2004 թվականի սահմանադրությանը վերադառնալու հարցն է։ Եթե խորհրդարանը կարողանա հաստատել այդ անցումը, ապա նախագահ Յանուկովիչի լիազորությունները գալիորեն կկրճատվեն։ Այս տեսակետն այսօր առավոտյան լիագումար նիստի ժամանակ վերահաստատեց ուդարկուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն, պնդելով, թե սահմանադրական փոփոխությունները քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման միակ իրատեսական տարբերակն են։ Մենք պարտավոր ենք շարժվել քաղաքակիրթուղով, մենք պարտավոր ենք բացառել բռնապետության ձևավորումը, վերադառնալ այն սահմանադրությանը, որը պատգամավորներին վերածում է որոշում կայացնող անհատների, այլ ոչ թե կոճակ սեղմողների, նշում էր Կլիչկոն։
Կարող է депутатів суб'єктами прийняття рішень, а не кнопкодавами.
Ռեգիոնների կուսակցության խմբակցության ղեկավար Ալեքսանդր Եֆրեմովը սակայն չեր բացառում, որ իր կուսակիցներից ոմանք կարող են անցնել ընդդիմության կողմը նրա կարծիքով։ Դրա պատճառը կլինի ոչ թե քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ցանկություն, այլ պատգամավորների վրա ըստ բնակության վայրի գործադրվող աննախադեպ ճնշումը։ Եֆրեմովի համոզմամբ, սակայն ճգնաժամի հաղթահարումը ձեռնտու չէ նախ եւ առաջ ուկրաինական ընդդիմությանը։ Նախագահը գնաց աննախադեպ փողզիչումների ընդդիմության առաջնորդներին առաջարկվեց զբաղեցնել առանցքային կառավարական պաշտոններ, սակայն հակադիր ճամբարում կամ շփոթված լռությունը կամ էլ վայնասուն ծայրահեղ ընդդիմադիրներն էլ ցանկանում են էլ ավելի սրել իրավիճակը, հայտարարում է ռեգիոնների կուսակցության խմբակցության ղեկավարը։ Իսկ ուկրաինացի ազգայնականների ղեկավար Սիմոն Վիզենտալի կենտրոնի կողմից Եվրոպայի թիվ 1 հակասեմական գործիչ ճանաչված Օլեգ Ցյագնիբոկը խորհրդարանական ամբիոնից իր այսօրվա ելույթը սկսեց Կիևի կենտրոնում բախումների զոհերի անունների թվարկմամբ.
Սերգեյ Նիգոյան, Միխայլո Ժիզնևսկի, Յուրի Վերբեցկի, Роман Сеник, Богдан Калиняк. Шановні члени уряду, ви хочете продовження того списку?
Հարգելի կառավարության անդամներ, որ այդքան արագորեն փախուստի դիմեցիք այս դահլիճից, դուք ցանկանում եք, որ այս ցուցակը շարունակի համալրվել նոր անուններով, մեր գլխավոր նպատակը պետք է լինի Կիևի փողոցներում ծավալված արյունահեղության դադարեցումը, հայտարարում էր Ցյագնիբոկը։ Մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Գերագույն Ռադայի 3-օյան նիստը, որի մասնակիցներից մեկը խորհրդարանական պահակազորին առաջարկեց կողպել նիստերի դահլիճի դուռը եւ արգելել պատգամավորներին լքել խորհրդարանի շենքը մինչև քաղաքական ճգնաժամի վերջնական հանգուցալուծումը։
Вирішуємо проблеми країни, не розходимо. Слава Україні!
Վերադառնանք Հայաստան, ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած նոր տվյալները վկայում են ծնելիությունը երկրում նվազել է շուրջ 2%-ով։ Ավելի պարզ, անցած տարի ծնված երեխաների թիվը չի հասել 42,000-ի։ Մասնագետները պատճառը գիտեն, ապագա ծնողները իրենց չեն կարողանում պահել, ուր մնաց երեխա ունենան։ Բացի այդ, արտագաղթի թվերն են խոսում, Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Քանի երեխա ունեք?
2-ը, ծանրա, երեխա մեծացնելը։
Դա է պատճառը, որ 2-ով սահմանափակվում։
Ինչո՞ւ է, կարծում եմ։ Հիմնականում աշխատանքն է շատ դժվար, երկրորդին եթե աշխատում ես, շատ քիչ ավարտվում ու չի տալիս այն բոլոր հարմար պայմանները, որ կարողանաս լիարժեք երեխա մեծացնել։
Դուք քանի երեխա ունեք?
2-2
Պլանավորում եք 3-ով։
Չէ, ճիշտն ասած, ուզենք շատ, ուղղակի արդեն դժվար է, շատերն ուզեն 3-4-ով, բայց սոցիալական պայմաններից ելնելով չեն կարող։
Երիտասարդ ծնողները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, 1-2-ից ավելի երեխա ունենալու ցանկությունն ու հնարավորություններն այսօր չեն համընկնում։ Սա եթերևս պատճառը, որ վերջին մի քանի տարիներին ծնելիության ցուցանիշը Հայաստանում անկում է ապրում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույմջանի ներկայացրած տվյալներով 2012 թվականի համեմատ 2013-ին ծնունդների թիվը նվազել է 1.7%-ով։ Ամենամեծ թվով երեխաներ ծնվել են Արագածոտնի մարզում եւ Երևանում, ամենակիչը Տավուշում եւ Սյունիքում։
Ծնելիությունը 90-ական թվականներին սկսել են նվազել, մինչև 2000 թվականը, 2001-ին գրանցվել է ամենածածը 32,065 ծնունդ, որից հետո որոշակյորեն աճ արձանագրվել, մինչև 2010 թվականը, չեփ հասել է ծնելիությունը ավելի քան 44,000, ու 11-12-13 թվականներին որոշակյորեն 1.6-1.7%-ի կտրվածքով արդեն ծնելիության ցուցանիշների նվազումը արձանագրվել։
Ծնելիությունը խթանելու համար 2014 թվականից մինչև 2017-ը մի շարք ծրագրեր են իրականացվելու, նշում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանը։ Ըստ նրա, կարևոր աշխատանքներից մեկն այն է, որ այս տարվանից յուրաքանչյուր 3-րդ եւ 4-րդ երեխաների համար պետությունը տրամադրում է 1 միլիոն դրամ միանվագ գումար, իսկ ահա 5 եւ ավելի երեխաների համար շուրջ 1.5 միլիոն դրամ։ Ի դեպ, ծնողները կարող են օգտագործել այդ գումարից միայն 500,000-ը, մնացածը ձևակերպվելու է որպես մանկական ավանդ, եւ ծնողները այն տարիների ընթացքում կարող են օգտագործել բնակարանային պայմանները բարելավելու, կրթության, առողջության եւ մի քանի այլ խնդիրներ լուծելու նպատակով։
Ծրագրեր, որոնք ընդգրկված են մեր միջոցառումների ցանկում, ավելի
ռեալ լավ արդյունքներ կարող են ցույց տալ, երբ որ մեր հանրապետությունում էականորեն կրճատվի աղքատությունը, գործազրկությունը եւ իհարկե պակասեն արտաքին միգրացիոն հոսքերը։ Այսինքն այս ծրագրերի իրականացման հետ զուգահեռ հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքում որոշակի դրական փոփոխություններ պետք է լինեն։
Նշենք, որ աշխատող կանայք, ովքեր շուրջ 2 տարի արձակուրդում են գտնվում, պետության կողմից ամսական ստանում են 18,000 դրամ, սակայն ոչ նպաստը, ոչ էլ այս տարվա նորությունը կարծես թե չեն ոգևորում ծնողներին։
Մտածում եմ 18,000-ը նույնիսկ օգիտ ասած իրենց բանկերներին չի հերիքում։ Ես կուզենայի, գիտեք, ինչ ուղղեիք իրենց այդ հարցը, ասեիք, այդ 18,000-ը դուք ստացեք եւ առանց աշխատելու պահեք ձեր 9 ամսական երեխային, տեսնեմ քանի ամիս կպահեք, կամ մի ամիս կարող եք պահել, մի օր չեք պահել։
Ամենայն դեպս առաջինն է
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի բնակչություն եւ զարգացում ծրագրի համակարգող Աննա Հովանիսյանն ասում է, որ Հայաստանում ժողովրդագրության խնդիրն իսկապես լուրջ է։ Նրա խոսքով, եթե նախկինում հայ ընտանիքներում ծնվում էին 3, 4 եւ ավելի երեխաներ, այսօր նրանց թիվը շատ հաճախ չի անցնում 1-ը։
Մի զանգված, ծվար զանգված բնակչության ցանկանում է ունենալ ընդամենը 1 երեխա, այն էլ տղա երեխա։ Չաշխատող կանանց համար ընդհանրապես ոչ մի նպաստ չկա, 18,000-ն էլ նախատեսված է միայն աշխատող մայրերի համար։ Ժողովրդագրական մարտահրավերները անհապաղ լուծում են պահանջում։ Միգուցե ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ազգային ծրագիրը տա իր արդյունքները 5-ից 10 տարվա կտրվածքով, դա մենք կտեսնենք ապագայում ինչ տեղի կունենա։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունից նշեցին, որ 2012-ի համեմատ 2013-ին ամուսնությունների թիվը նվազել է 3.4%-ով, իսկ ամուսնալուծությունների թիվն ավելացել է գրեթե 16%-ով։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարը մեկնարկել է, բայց հասցեատերերը դեռ չեն ստացել անցած ամսվա նպաստները։ Չունե, որ խավի համար ընտանեկան նպաստը օրվա հացի խնդիր է լուծում, ու ամանորից ախսերից եւ կոմունալ վճարներից հետո նոր ամսվա սկզբին ընտանեկան բյուջեն դատարկ է։ Կառավարությունն էլ առայժմ չի շտապում ուրախացնել այս մարդկանց նպաստների համար, դեռ պետք է սպասել։ Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Երեք երեխաների մայր Աիդա Դոխոյանը արդեն 1 շաբաթից ավելի ամեն օր սպասում է ընտանեկան, այսպես կոչված աղքատության նպաստին։ Յուրաքանչյուր ամսվա 24-25-ին էինք ստանում, ասում է։ Աիդայի խոսքերով սպասվելիք այդ 26,000 դրամը իր բազմաթիվ սոցիալական խնդիրները լուծել չի կարող, բայց առնվազն օրվա հացի հարցը օդից կախված չի մնա, ասում է նա։
Լույսս անջատած, մի սենյակ, միջակ, այդ նպաստի հույսով եք, այդ նպաստներ չկա, մի խոսքով ենք հան լավ պայմաններում չենք, որ նպաստներ ուշանում, նպաստներ 26,000 նպաստներ, չէ գիտես լույսը 10, ուտելի քարնս, կողքը բոլորսակ պարտքեմ, չէ գիտեմ որդեղից եմ տարում, ես էլ հիմա թոքաբր վատ առաջ, 11,000 դեղեն գրի, չեմ կարվանում ակեն, գնացել եմ երեխուս եմ խնում աղջկաս հետ համատեղ, սա մեր պայմանները մեր պետությունը, մնա փախում։
Նպաստի ուշացման պատճառով գրեթե սովի է մատնված նաև Սվետա Գալստյանի ընտանիքը։ 6 երեխաների մայրն ասում է, որ խանութները արդեն հրաժարվում են պարտքով սնունդ տալ իրենց։
Ունակ եկամուտ չունեն։ Հուսման վարձնա, ընդեր սնունդն այդ նպաստի հույսին են, ես միշտ ենք նստած նպաստ, թոշակ, այդ հույսին։ Հաշվանդա մերխա է, երեք սասկի էր ուզում, գումար չունե, որիշն է մի պաշկա սասկի անի, ասիք տվեք թոշակ ստանան տա, չեմ կարա տա։ Այդքան պարկում է, ստեղ պարկը թակի, բավականի պարկերում եմ հաց եմ ավել, համարյա 20,000-ի հացի փող եմ պարկ։
Պարզաբանելով այս խնդիրը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ նպաստների չափի եւ վճարման կարգի մասին կառավարությունը որոշումը հաստատել է ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունվարի 30-ին։ Նախարարությունից նաեւ ասացին, որ յուրաքանչյուր տարվա հունվարին այս խնդիրը ծագում է, քանի որ նոր հաշվարկի գործընթացը ժամանակատար է։ Ավելին, եղել են տարիներ, երբ հունվարի նպաստը վճարվել է փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին։ Այս անգամ նախարարությունը խոստանում է, որ նպաստները կսկսեն վճարել կատարել այս շաբաթվա ընթացքում։ Նախարարությունից, սակայն, մեզ այդպես էլ չպարզաբանեցին, թե ինչու այս ժամանակատար գործընթացը հնարավոր չէ ավելի շուտ սկսել, որպիսի ուշացումներ չլինեն։ Եվ վերջում ասենք, որ այսօրվա դրությամբ շուրջ 103,000 ընտանիք ընտանեկան և սոցիալական նպաստներ է ստանում։ Սա հանրապետության բնակիչների մոտ 13% է կազմում։ Աղքատության նպաստ ստացողների մեծամասնությունը ընտանիքում 5-ից 18 տարեկան անչափահաս երեխաներ ունեն։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում մաքսային միության ճանապարհային քարտեզում նշված հարյուրավոր միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունն է։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Դա նախատեսում է փոփոխություններ հարկային, մաքսային և այլ ոլորտների օրենսդրություններում, միջազգային պայմանագրերում, որ կնքել է Հայաստանը, և մեկ անգամ ևս ավելորդ չէ նշել, որ փաստորեն սկսվում է Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի հանձնման, այսպես ասած, իրավական գործընթացը։ Սրան զուգահեռ օրենսդրական և իրավապայմանագրային դաշտում այս փոփոխությունները ենթադրում են Հայաստանի մի շարք նախկին փոփոխությունների վերանայումներ, այսինքն Հայաստանը իր օրենսդրական և նորմատիվային դաշտը 3.5 տարի շարունակ և դեռ ավելի համաձայնեցնում էր Եվրամիության չափանիշներին, արևելյան գործընկերության ծրագրի համաձայն։ Այդ ամենի վրա ծախսվել են բավականաչափ գումարներ պետական բյուջեից, և ահա այս ամենն այսօր ջուրն է լցվում և կատարվելու են նոր ծախսեր նոր փոփոխությունների համար, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Հայաստանը ոչ թե ճանապարհային քարտեզն է սկսում, այլ սկսում է խորասուզումը պատմական սև խորոչի մեջ, այսինքն խորասուզում այնտեղ, որտեղ հայտնվել են պետական և հանրային ռեսուրսները, և որտեղ վերջում տրամաբանորեն պետք է հայտնվեին պետությունն ու հանրությունն իրենք ռեսուրսների հետևից, եթե իհարկե չհաջողվի կանխել այդ գործընթացը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի վերջին մեկնաբանություններին։ Հիշեցնենք, օրերս տեղի ունեցած մամլո ասուլիսին պատասխանելով Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված սահմանային վերջին սադրանքներին վերաբերող հարցին, Բաղդասարյանն ասել էր. «Հապկը չի կարող սահմանին գրանցված ամեն մի միջադեպի դեպքում առանձին հայտարարությամբ հանդես գալ. Որքան էլ այդ միջադեպերը ողբերգական ու ցավոտ լինեն մեր երկրի համար, ես չեմ կարող ակնկալել, որ հապկը մշտապես հանդես գա հայտարարությամբ. Չէ՞ որ բացի մեզանից, հապկում կա ևս 5 անդամ երկիր»։ Ժողովուրդն այս կապակցությամբ գրում է. Այս հայտարարությունը լսելով այնպիսի տպավորություն է, որ դրա հեղինակը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, այլ ՀԱՊԿ նախագահ Նիկոլայ Բորդյուժայի մամուլի խոսնակը, այսինքն ինչ է նշանակում «ես չեմ կարող ակնկալել»։ Եթե չենք սխալվում, ազգային անվտանգության խորհուրդը մի մարմին է, որի առաջնային պարտականությունը երկրի ազգային անվտանգության ամրապնդումն է, իսկ ՀԱՊԿ-ն էլ մի կազմակերպություն է, որը կոչված է ապահովել իր անդամների, այդ թվում և Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը։ Եվ եթե Հայաստանի սահմանները մի քանի օր շարունակ գտնվում են ադրբեջանական զինուժի կրակահերթերի տակ, գուցե ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այնքան բարի գտնվեր, որ ոչ թե ակնկալեր, այլ պահանջեր ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունից համարժեք արձագանք։ Պատասխանելով նույն հարցին, Հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում մինչդեռ Արթուր Բաղդասարյանը պարզաբանում է. ՀԱՊԿ-ը, իդեմս գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի, բազմից սարձագանքել է շփման գծում տեղի ունեցող սադրիչ գործողություններին և սպառիչ ներկայացրել իր դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական սահմանում լարվածությունը սրելու փորձերի, նաև ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց ներառյալ նախագահի ռազմատենչ հայտարարությունների վերաբերյալ, անընդունելի համարելով և ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Բայց մենք չենք կարող ակնկալել, որ յուրաքանչյուր դեպքի առիթով ՀԱՊԿ-ը պետք է հանդես գա հայտարարությամբ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, Հայաստանի իշխանություններն առաջիկայում մտադիր են Գեղարքունիքի մարզում ստեղծել Արմ-Ռոս Գոս ռեզերվ անվանումով ձեռնարկություն։ Այն կստեղծվի Գագարին անվանում, ռուսական Ռոս ռեզերվ դաշնային գործակալության հետ համատեղ, իսկ այն մթերքները, որոնց պահպանման ժամկետները կմոտենան ավարտին, կվաճառվեն տեղական շուկայում։ Թե ինչու է Հայաստանում ստեղծվում պետական ձեռնարկություն ռուսերեն անվանումով, մնում է անհայտ։ Հայ-ռուս գազարդի դեպքում, օրինակ, անվանումը հայերեն էր, բայց երևի երանելի ժամանակներն անցյալում են մնացել։ Հիմա ռուսերենը Հայաստանում աշխատանքային լեզու է։ Ինչ վերաբերում է մթերքը տեղական շուկայում վաճառելուն, ապա դա իհարկե բխում է մեր անվտանգությունից։ Առաջիկայում երևի Հայաստանի խանութներում կհայտնվեն 28-29 տարվա պահածոններ, դրանց պահպանման ժամկետը 30 տարի է, 20-25 տարվա ցորեն և այլն։ Հնարավոր է մատչելի գներով, չնայած մատչելին տվյալ դեպքում հարաբերական է։ Վերջին հաշվով հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկությունը, վերջում կարող է պարզվել, որ 28 տարվա տուշոնկայի դիմաց Հայաստանը պիտի Ռուսաստանին հանձնի, ասենք, Սևանալաճի 20%-ը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։
Եվ մշակույթ լույս է տեսել ժամանակակից արցակի ամենավառ անուններից մեկի Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործություններին նվիրված հերթական աշխատությունը, դրա հեղինակի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վաչագան Գրիգորյանը հրատարակել է Հրանտ Մաթևոսյան ստեղծագործությունը, գիտական ծավալուն մի քանի բաժնից բաղկացած մոտ 600 էջանոց աշխատությունը։ Այն, ինչպես շեշտեց մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում, 10 տարիների ուսումնասիրությունների արդյունք է։ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունն ուսումնասիրել են դեռ խորհրդային տարիներից մեր լավագույն գրականագետները, նաև անկախության տարիներին շատ է գրվել նրա ստեղծագործությունների մասին, բայց թեման անսպառ է։ Եվ դեռ քանի սերունդ պիտի աշխատի վերհանել Մաթևոսյանական խոհափիլիսոփայությունը, նրա ստեղծած կերպարների խորհուրդը, նրա խոսքը, որ անցնելու է մեր ժողովրդի հետ նրա ողջ պատմության ընթացքում։
Ինքը երևույթները վերցնում է ամբողջության մեջ, և Մաթևոսյանի մոտ իհարկե շատ գաղտնիքներ կան։ Մաթևոսյանը բերում է, ասենք, հայի տեսակը, և Հրանտ Մաթևոսյանը չի գալիս ոչ աստվածաշնչից, ոչ էլ համաշխարհային գրականությունից, ասենք, գրողներ կան, որոնք դրսից ներս ապրող տեսակ են, Մաթևոսյանը ներսից դուրս ապրող տեսակ
է։ Հակառակը ինքն է տանում։
Այո, և դրա համար նույնիսկ, ասենք, Թումանյանի նման մեծությունը, որ այդքան շատ մեծ գոհարներ է տվել հայ գրականությանը, ամեն դեպքում մինչև Թումանյանի ասելը արդեն դրանք ասված էին, բայց Մաթևոսյանի մոտ նման բան չկա, Մաթևոսյանի մոտ բոլորը հայտնագործություններ են, ասենք Շեներից է սկսած, մինչև, չգիտեմ, վերջացրած թփերը, ծառերը, մարդիկ, ամեն ինչը, Մաթևոսյանի մոտ ամեն ինչը հայտնագործություն է, մեր գրականության համար և ընդհանրապես համաշխարհային գրականության համար։
Հենց այդ է պատճառը, որ պատահական չէ, շատ լուրջ գրաքննադատներ, ոչ միայն հայ, Մաթևոսյանին համարում են համաշխարհային գրականության մեծագույն վարպետներից մեկը։
Գրողի ընդհանրապես ստեղծագործության փիլիսոփայական համակարգը պիտի բացել, և ասենք ես դա եմ փորձել։
Հրանտ Մաթևոսյանը թե իր տեսակով, թե ստեղծագործությամբ նախ և առաջ տեր էր, իր երկրի, իր ժողովրդի, իր գործի, իր ողջ կյանքը տիրոջ զգացողությամբ ապրեց, և ցանկացած ընթերցող նույն զգացողությունն է ունենում նրա գրականությունը կարդալիս, բայց արդյոք հայ մարդն այսօր տիրոջ զգացողությամբ է ապրում, ինչպես Մաթևոսյանը կամ իր գրական հերոսները։
Նա ասում է, եթե մենք ամեն մեկը պատասխանատվություն չվերցրեց իր վրա, իր երկիրը կկորցնի։ Հիմա պատասխանատվության այդ զգացողությունը պիտի երկրի առաջին ղեկավարը լինի, և մինչև վերջին մարդը պիտի այդ պատասխանատվության զգացողությունը ունենա։
Բայց շատերիս մեջից դուրս է եկել այդ
զգացողությունը։ Այո, որովհետև ցավալիորեն մարդիկ իրենց չեն համարում տեր երկրի։ Եթե ասենք մենք համարենք տեր, տեսնենք, եթե որևէ մեկը մի հատ թուղթ է գցում, ասենք այդ ճանապարհ աղտոտում է, մենք ասենք, գիտես, սա իմ տունն է, մի աղտոտ, իր վերսուսը, և մենք բոլորս մի տեսակ նեղացկոտի վիճակում ենք, մենք մեր երկրից չպիտի նեղանանք, եթե ինչ-որ մարդկանցից նեղանում ենք, հասկանալի է, բայց մենք մեր երկրի տերը պիտի լինենք, և Մաթևոսյանի ասածը դա է, եթե մենք չեղանք տերը, տիրոջ զգացողությունը չունեցանք, մենք երկիրը կկորցնենք հաստատ։
Ինչպես անենք, որ մեր ընթերցողը շատ կարդա Մաթևոսյանը։
Ահա, գիտեք ինչ, հա, իսկապես ինչպես անենք, որ շատ կարդա։ Նախ առաջին հերթին պիտի կարդան ուսուցիչները, որպեսզի նրանք իսկապես ճանաչեն Հրանտ Մաթևոսյանին, և այո, ստեղծագործությունը ամբողջությամբ հասկանան, և այդ մասին ասեն իրենց աշակերտներին։
Երևս առաջին դասարան։
Ուղղորդեն, այո, պիտի ուղղորդեն։ Եթե ուսուցիչը չի կարդացել, նա ինչպես պիտի ասի, որ ուղղորդի իր աշակերտին։
Ցավոք, այսօր հազար մի պատճառով հայ ընթերցողը իրեն զրկել է գրականության, այդ թվում և Մաթևոսյանական գրականության հետ ամենօրյա շփումից։ Այնինչ դա շատ բան կարող էր փոխել այսօրվա մարդու աշխարհընկալման մեջ, թեկուզ հենց այն, որ ինչպես շեշտում է Վաչագան Գրիգորյանը, պետականությունը կայացնելով և մշակույթը վերացնելով միայն կարողանանք պահպանել մեր տեսակը, այդպես էր հավատացած նաև մեր մեծագույն գրողը Հրանտ Մաթևոսյանը։
Երբ որ այդ գիտակցությունը կգա երկրի ղեկավարից սկսած մինչև վերջին մարդը, որ պետականությունը պիտի կայանա, իսկ մշակույթը պիտի վերացնուն դա ապրի, այդ դեպքում Հրանտ Մաթևոսյանի նկատմամբ ուշադրությունը կլինի շատ հստակ և պարտադիր, որովհետև Մաթևոսյանը այսօր Հայաստանի տեղն է ցույց տալիս աշխարհին։ Մարդիկ կարդում են Մաթևոսյանին, ասում են, այ մարդ, այդ Հայաստանը որտեղ է։ Հրանտ Մաթևոսյանը դա ազգ պահող գրող է, բայց այսօր մենք պիտի շատ ուշադիր լինենք մի խոսքով իր ստեղծագործության նկատմամբ, վերջին հաշվով ես չգիտեմ, Մաթևոսյանական կենտրոն պիտի ստեղծի անընդհատ ձգձգվում, այս ամենը չի կարելի սա թույլ տալ։
Վաչագան Գրիգորյանի գիրքը ավարտվում է հետևյալ նախադասությամբ. Մաթևոսյանը որպես անհատականություն, իր գրականությամբ մարդկային նկարագրող, բացառիկ բարության, խաղաղասիրության կրողներ. Նա բարի էր ոչ միայն այն պատճառով, որ ամեն ինչ և ամենքին ներում էր, այլ այն պատճառով, որ ամեն ինչ և ամենքին հասկանում էր, նա բոլորիս իրավունքատերն էր և չէր կարող անտարբեր լինել որևէ երևույթի հանդեպ։ Ճանաչման բեռը, որ կրում էր իր ուսերին, նրան մշտապես հիշեցնում էր այն պատասխանատվության մասին, որ ունի ժամանակակից գրողը համայն մարդկության ճակատագրի առջև։ Դանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Լրատվական կենտրոնի այսօրվա հյուրն է ազգային ժողովի ՀՅԴ-ի խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ով կխոսի պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի մասին։ Հաղորդումը կարող եք դիտել այցելելով www.azatutyun.am կայքը։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։